recimo petu glavu Rimljanima od prvog stiha. Opravdani, dakle, verom mir imamo sa Bogom, po gospodinu našem Isusu Hristu, po kome verom imamo i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se u nadi slave Božije. I ne samo to, dičimo se mi u nevoljama, jer znamo da nevolja stvara postojanost, postojanost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne postiđuje, jer je ljubav Božija razlivena u našim srcima po Duhu Svetome koji je nama dan. I sad idemo poslanicu Jakovljevu, znači druga glava, od 14. stiha. Kakva korist, braćo moja, ako ko veli da ima veru, a nema dela? Može li ga vera spasiti? Ako su neki brat ili sestra goli i nemaju svagdašnju hranu, pa im netko od vas rekne, idite u miru, ugrajite se i nasitite se i ne daj im ono što im je potrebno telu, kakva korist od toga? Tako i vera, ako nema dela, mrtva je sama po sebi. Jest, reći će neko, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez svojih dela, a ja ću tebi svoju veru pokazati svojim delima. Ti veruješ da je jedan Bog, dobro činiš, i zlodu si veruju i dršću. Želiš li spoznati čoveče isprazni da je vera bez dela mrtva? Nije li se Abraham, otac naš, opravdao delima kada je na žrtvenik prineo Isaka svoga sina? Vidiš li kakva vera sudjelovala u njegovim delima i dela se i delima se vera usavršila i ispunilo se pismom koje je reklo, poverovao je Abraham Bogu i to mu se uračunalo kao pravda i bio je nazvan prijatelj Boži. Vidite dakle da se po delima čovjek opravdava, a ne samo verom. Nije li slično delima opravdala se i Rahaba bludnica kada je primila glasnike i drugih im putem izvela? Jer kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dela mrtvo. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, tako da sad spojili smo ova dva pisma, Bože, ova dva dela pisma, malo smo duže čitali, ali to su oni delovi pisma koje je tvoj prorok citirao kada je propovedao, dela su izražena vera. Tako da pristupamo ovoj temi, mi te molimo za milost i tvoju božansku prisutnost i molimo te, Bože nebeski, za inspiraciju Svetoga Duha i molimo te, Oče, da naše uši otvore i molimo te za naše duhovno razumevanje. I molimo te, Bože nebeski, za tvoje pomazanje, jer ti stojiš na vratima ovoga doba i na vratima mnogih pojedinaca ovoga doba i kucaš, i ako neko čuje tvoj glas i otvori vrata svoga srca, ti ćeš ući i večerati sa njim, ispunjavajući tvoje obećanje u ovom dobu. Pomozi nam nebeski Bože, da spojimo ova pisma i da ih razjasnimo, Bože, u našim srcima za uvek, Oče, da to bude posloženo na svojim mestima, jer mi molimo za taj blagoslov milosti u ime Isusa Hrista. Da, prošle nedelje smo govorili o nečemu što se i tu puno koristim tu reč, konačno pomazanje ili konačno dubina, tako sam to nazvao, zato što u stvari možete, i to je bila tema, kako može duh čoveka biti pomazan, i onda sam govorio o tome šta ja mislim i kako ja to vidim u poruci, način na koji je to Bog meni otkrio, šta vidim da je to konačna dubina pomazanja. Znači, kada ste pomazani, ali nije pomazan baš duh da imate emocije, nego kada ste pomazani da činite stvari koje su Bogu ugodne. To je ta konačna dubina pomazanja. Znači, imate i to u pismu, također možete naći da mnogi ljudi koji budu došli u dan suda Gospodu i govorit će, prorokovali smo u tvoje ime, čudesa mnoga činili, Bog će im reći da su činili bezakonje i da idu od njega. Znači, tako imate također pismo koje kaže da je poslušnost bolja nego mnoge žrtve, a sada smo čitali ovo što je Jakov govorio i što je Jakov apostol u stvari napisao, da je vera bez dela mrtva. I nekako ljudi ne vole da ulaze u taj deo pisma, zato što, i sad ću ponovo govoriti o nečemu što je za mene konačno, zato što sam se jako ovih stvari, pa mnogi ljudi imaju u poruci problema sa nekim stvarima, doktrinama, kako da spoje nešto što je brat Braham rekao ovde, pa je brat Braham rekao tamo, ja se nikada nisam bavio nekim tim preteranim teološkim stvarima, ali mi je ovo bilo nešto što sam jako teško mogao stvariti u svome srcu i staviti na svoje mjesto. Zato što kada čitate ove delove pisma, deluju. Naravno da ne, nisu, ali deluju kontradiktorno. Iako mi je išlo u poruci, delovalo kontradiktorno, onda su to neka mesta gde brat Braham kaže neke stvari koje su tako oštre, tako grube, jake. Znači, pa uzmite samo, žena koja seče svoju kosu nije dostojna da se moli. Zvuči jako grubo. Zvuči jako oštro. Zvuči jako legalistički. Je to prorok rekao? A onda sa druge strane imate čoveka koji je otišao da bude alkoholičar, propovedao svoju propovedničku iskaznicu i rekao, ja više ništa neću da imam sa Bogom, više ništa neću da imam sa propovedanjem, više me ne zanima ni Hrist, ni služba, ništa. I otišao je bio alkoholičar radeći svoj posao i predao se grehu. I Bog kaže, to što je umro pre vremena dokaz je da ga je Bog spasio. I onda imate još drastičnije stvari koje brat Brahan jeste rekao. Znači, i što se to tiče tih ljudi koji su bili mladi ljudi od dane brata Brahama, snimali su i delili su njegove propovedi i otišli su ni manje ni više nego u homoseksualizam. I ljudi su želeli da to razobliče pred crkvom, što je svakako i treba da se uradi. I onda je prorok rekao, ostavite to, oni su moja deca i bit će tamo na dan suda, na mojoj strani. I sada, zar to nije kontradiktorno vam? Zar ne deluje tako? Sa jedne strane, žena koja je samo otekla svoju kosu više nije dostojna da se moli, a čovjek, hajde da ne uzimamo najdrastičnije, sad sam uzao baš ekstremne stvari, ali čovjek koji je pocepao svoju propovedničku iskaznicu i postao alkoholičar, znači on će biti u nebu i bit će u nebeskom Jerusalimu. I imate manje radikalnih stvari koje je brat Brahan rekao, recimo brat koji je nije mogao da se oslobodi nikotina ili pušenja i žalio se bratu Brahamu u vezi tih stvari, i brat Brahan je rekao i nazvao ga, pozvao ga je telefonom i rekao je, brat, imam za tebe jednu čestitku za tvoj rođendan, danas je rođendan, video sam viziju i video sam te u nebeskom Jerusalimu. I uopće sa njim nije ulazimo u temu oslobađanja od duvana, ostavljanja cigareta, jednostavno je čovjek video viziju, prorok je video viziju i rekao je bratu, rekao je prijatelju, video sam te u nebeskom Jerusalimu, a on je možda sedeo u svojoj kući pored telefona i pušio svoju cigaretu. I za nedelu je to, pazite, nije kontradiktorno i vi to možete, i ja sam to godinama morao prihvatiti samo verom, da nema kontradikcije u tim stvarima. Znači, ako mi je išta bilo, znači, ja u životu sam lako stvario trojstvo. Znači, nikada to nisam verovao, ali onda to nekada deluje, recimo, ta doktrina je mučila me jedno vreme kako da stavim to sve delove stika, kako da uklopim u jednu celinu, kako Bog može da bude, kako Isus može da bude u isto vreme i čovjek i Bog. Jer nekada se moli, znači, i ako je Bog, ko se kome tu moli, tako da sam, trebalo mi je vremena dok Sveti Duh nije iskristalisao u mome srcu da tu nema nikakve kontradikcije. Da je to osoba u kojoj je bila jedna osoba i da se čovjek moli Bogu i da ih je pomazanje u stvari na reci od danu ujedinilo i da će u večnosti oni zauvek biti ujedinjeni. Bog i čovjek su se sreli, nebo i zemlja su se sreli, zagrlili ili poljubili, kako je to rekao brat Rakam, ali ove stvari za mene jesu bile jako zanimljive. I nije mi to bilo zanimljivo samo zbog teorije ili samo zbog, ako hoćete, doktrine ili samo zbog ispravnog učenja. Jer ove dve stvari ili pristup ili odgovor koji ljudi imaju u svojim srcima na ova pitanja i na ove delove pisma, u stvari formira danas dva životna stila. I ta dva životna stila u ovoj poruci, ne vam poruke, i sada da ne odemo u nekakvu istoriju hrišćanstva, pa da ne govorimo o tome da je Luther propovedao opravdanje verom, a već je Wesley ušao u posvećenje, da je Wesley naginjao ka legalističkoj strani hrišćanstva, i što je brat Brahan rekao, da ne idemo u istoriju, da gledamo sadašnjost, da ne gledamo čak ni rano pentakostalno doba, ni dane brata Brahama, nego da gledamo danas poruku, crkve ove poruke, zajednice ove poruke, vi ćete naći u stvari ako se po ičemu dele, ili ako se po ičemu ljudi razlikuju ili ako se u nečemu ne slaže, vi imate u ovoj poruci dve grupe ljudi. Ljude koji su skloni da budu strogi prema sebi, a onda i prema drugim ljudima. Citirajući te stroge delove, moralne delove brata Brahama, gde on govori o oblačenju, gde on govori o dugoj kosi, gde on govori o svim tim drugim stvarima, i ima, oni su vrlo radikalni u svojim stavovima, oni su nepopustljivi u svojim stavovima, oni su strogi prema sebi u vezi tih stvari i oni su strogi prema drugima u vezi tih stvari. I sa druge strane imate druge ljude koji se prosto prepuste nekako nekom talasu i prihvate ovaj drugi način ili drugi stav. Ha, možda bi ga možda najlakše sažeti u jednoj rečenici, sve mi je dozvoljeno, ali nije sve na korist. U stvari, pazite, ja sam citirao Bibliju sada. Sve mi je dozvoljeno, ali nije sve na korist. Dakle, Bog svojom milošću prekriva sve stvari koje ja radim. I onda vremenom dođu do jednog mjesta, pa dobro, ja više ne moram ni obraćati puno pažnju na stvari koje radim. I to su dve grupe koje su se iskristalisale, nema naravno, to nisu dva pravca, ili to nisu dve crkve u ovom ili onome gradu, to su ljudi u svim zajednicama, ali ako se po ičemu dele, dele se u vezi sa ovim stvarima. Da, u vezi sa ovim stvarima. A onda i jedni i drugi, ali verujte mi, mogu da nađu dosta citata brata Brahama da potkrepe svoje stavove i da budu sasvim, sasvim uverljivi, citirajući stvari koje je prorok rekao. Prorok je to rekao. I jedni i drugi će svoje stavove braniti argumentima citata onoga što je brat Braham rekao. E sada, ako nešto znamo o poruci, znamo da je poruka u stvari punina otkrivenja Hrista i da je prorok došao i bio i njegova služba otvaranja pečata. Dobro, šta je to? Dobro, to je da nam kaže sve stvari koje nisu bile rečene, ali to nije samo to da otkrije nove stvari koje nisu reformatori doneli, nego je brat Braham to citirao i rekao je da krajeve koji su bili rasuti spoje u jednu celinu. I sada vi znate da je brat Braham veoma često studirao dok je proučavao pismo i dok je proučavao knjigu otkrivenja, čitao je recimo mnogo knjiga koje su napisali dobri adventistički učitelji. I u tim knjigama našao je nešto. I da, ako uzmete adventističku literaturu, vi ne, ideju sedam crkvenih doba, vi nećete naći među pentakostalcima i njihovim teolozima, niti njihovim učiteljima. Ideju kako Bog sebe otkriva u sedam crkvenih doba su u stvari doneli adventisti na ovaj svet. I brat Braham je čitao njihove smite, Urija Smith ili kako su se već zvali, nebitno, čitao je njihove knjige i primetit ćete mnoge stvari koje je on rekao, koji su oni rekli, brat Braham je potvrdio. Ali mnoge stvari koje su oni rekli, brat Braham je izostavio. Mnoge stvari koje su oni, brat Braham je izostavio. Jer on je bio prorok koji je poslan od Boga da spoji te rasute krajeve, jer deo istine su imali ovde, deo istine su imali tamo, deo istine je bio tamo i nije njegov posao da bio da u stvari donese samo nešto što već nije bilo poznato na zemlji. On je skupljao te rasute krajeve. Jedni su imali ovo svetlo, drugi su imali ovo svetlo i on je to spojio u jednu celinu.
Amen.
I kada to znate, znate da u poruci i otkrivenja Božijeg u ovome dobu ili ovoj generaciji ne može da bude kontradikcija. I ne može da bude kontradiktornost. Kontradiktornost može da bude u mojoj glavi. Nedovoljno otkrivenja može da bude u mojoj glavi, nedovoljno razumevanja može da bude u mome srcu, ali ne u onome što je prorok rekao. I to je mesto gde čovek, ja sam godinama to nosio u stvari u veri, nije mi bilo jasno, nikako mi nije bilo jasno, ali nisam, jednostavno sam prihvatio, držao sam to čvrsto u svome srcu, prorok je prorok, poruka je poruka i nema kontradikcije u svemu tom. I mnoge odgovore koje sam ja čuo i koji su mi ljudi rekli nisu mi bili, bar meni nisu onako pasali ili nisu mi se uvukli ili nisu mi uhvatili srce do kraja i nisu prosto svako pitanje izbacili iz moje glave. Jer kada imate neko pitanje u sebi, vi u stvari nemate otkrivenje. Vi naslućujete otkrivenje, vi pretpostavljate, vi tragate, ali dok se pitate i dok imate nejasnoća u sebi, vama to u stvari nije otkriveno. Otkrivenje je kada nešto znate 100%. I kada se više ne pitate u vezi toga. Kada ste 100% sigurni da je to tako, ova knjiga stoji na ovome stolu, ja znam da je knjiga tu, okrenem glavu, ona je i dalje tu, ja znam da je ta knjiga tu, nisam je pomerao i to je otkrivenje. Kada ste 100% sigurni da je nešto tako. Ali dok imate nekako pitanje, u tome nema one apsolutne sigurnosti i nema 100% uverenosti. A ja sam znao za sebe i nastavio sam da se molim u vezi tih stvari, znao sam da mi to nije jasno, nije mi otkriveno do kraja, bar meni. Možda vama jeste bilo, ali meni nije. I onda sam se čudio oko te stvari, znate, možda će vas iznenaditi ovo što vam večeras govorim, tako iskreno i otvoreno, da mi to stvarno nije bilo jasno. Da, nije, jednostavno mi nije bilo jasno, ali znate, i prorok je nekada, nisu mi bile jasne stvari koje se nekada same po sebi prihvataju da su istinite. I kada je on bio uveden u treći potez, znate kako je cijela priča o tom iskustvu na planini sa Bogom, kada je Bog kroz izgovorenu reč svoga proroka stvorio veverice. Ali ceo događaj je počeo tako što je brat Braham se pitao šta znači Marko 11. glava. Ako kažete ovoj planini pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu, bit će tako kako ste rekli. I brat Rakan je rekao, ja ovo ne razumem. U stvari danas je to neko pismo oko kojih puno ljudi nije ni lupalo glavu. Znači, svi su oni bili u velikim teologijama, svi su oni bili u nekim dubinama, svi su oni bili u nebeskom Jerusalimu, svi su oni bili u hiljadugodišnjem carstvu, svi su oni bili u Vatikanu i zabavljeni Vatikanom, svi su se oni bavili atomskim ratom, povezujući sve te stvari, ali nije prorok imao pitanje u svome srcu u vezi toga. Nego imao pitanje u vezi Marka 11. glava, zato što je to bio stih u stvari koji je on trebao da ispuni. I da se on bavi drugim stvarima i drugim delovima pisma, on bi promašio ti. On je trebao da pokaže, njegova služba je trebala da dokaže da je taj stih istina. I Bog mu je pred celu tu priču o vevericama rekao, taj deo pisma je kao i sve drugo istina. I brat Rakan nije propovedao o stvarima dok nije bio potpuno uveren. U stvari, on dugi niz godina nije znao da li je pakao večan ili nije, ali kaže, nisam propovedao o tome dok mi Bog to nije u potpunosti razjasnio. Sada naravno nisu nejasne, meni nisu bile nejasne te stvari oko Armagedona, u stvari jesu i dan danas su mi nejasne, ko će s kim ratovati u Armagedonu, kako, zašto i zbog čega, ne znam. Ali u stvari ja čak i ne tražim odgovor na te stvari. Ali na ovom je, ovo sam stvarno želeo da znam. Kako to da zvuči prorok, naš prorok, ne sad neko, ne čak ni sad da kažete propovednik ove crkve ili učitelj iz ovog dela Amerike ili učitelj iz Afrike, pa je ovo rekao, pa mi zvuči kontradiktorno. Ne, meni je zvučao kontradiktorno William Marion Braka. Jedna žena koja osjeća svoju kosu više ne sve da se moli da bi bila prihvaćena na Božijem oltaru njena molitva, a ovamo imate ljude koji su se odrekli hrišćanstva, pa ih Bog preko vreda uzima sa zemlje i odvoji ih u nebeski Jerusalim. Znate, čoveka sa zapaljenom cigaretom koga prorok vidi u nebeskom Jerusalimu. Znate, sve je to naš prorok. A onda mi je posebno mi je zanimljivo ovo bilo zato što sam to jednostavno već godinama primećujem takva dve vrste ljudi u ovoj poruci. Dve vrste životnog iskustva ili načina na koje žive hrišćanstvo. Drugi su jako strogi prema sebi, a ova druga grupa je pa možda i previše opuštena u odnosu na svijet. Sve je dozvoljeno. Naravno, uvek će paziti da to ne budu radikalne stvari, da to ne budu drastične stvari koje su dozvoljene, ali ok. Ne smemo previše otići u fanatizam sa tim stvarima. A drugi su previše strogi. Ne daju ni sebi puno prostora i strogi su u odnosu na druge ljude, i ne daju ljudima ni vreme za pokajanje, niti bilo šta što oni mogu uraditi, niti prostor za to, niti kažu, ne, nego presude. I naravno da presuđivanje, to sam uvek znao, nije nikada dobro. Jer načinom na koji ja sudim drugim ljudima o njihovim životima, to je način na koji bi Bog mogao jednoga dana meni suditi.
Tako je.
Jer merom koju ja merim, će biti meni meren. Znate, jedini, to sam znao i toga sam se jako, jako čvrsto držao u svome srcu i držim se i danas, da jedini uslov oproštenja jeste oproštenje. Ako želim da mi Bog oprosti. Znate, nekada ljudi kažu, treba javno da priznam greh. Ili treba da ispovedam greh svome pastoru. Ili treba da ispovedam, da bi bio izlečen, treba da ispovedam svoje grehe pred crkvom, pred zajednicom. Sve te stvari nisu uslov oproštenja, nisu uslov ni izlečenje. Čak nekada ni popravljanje stvari, znači, čak ni rodovi pokajanje, znate, Jovan Krstitelj je rekao, idite i donesite dostojne rodove pokajanja, što znači da treba da ispravite stvari. I uvek treba stvari koje ste pogrešno uradili ispraviti koliko god je to moguće, ali nekada nije ih moguće popraviti. I to ne znači da čoveku neće biti oprošteno, niti je popravljanje štete koju ste načinili u životu nešto što je uslov da bi Bog vama oprostio. Ali oproštenje koje vi treba da date ljudima koji su vas povredili jeste uslov za vaše vlastito
spasenje.
I to je jedini uslov. Ako vi ne oprostite, to je Isus rekao i to je apsolutno istina, ako vi ne oprostite svojim dužnicima, a ima ih, jako je dobro, recimo mi u hrišćanstvu smo koncentrisani na loše stvari u pokajanju koje smo mi uradili. Znači, je sad kada sam bio na molitvi pre ove službe, a u stvari čak i danas je to bilo. U stvari ja sam počeo da govorim, ja uvek molitvu počnem sa ispovedanjem svojih loših strana i to je najbolji način, uvek sam to praktikovao. Ali onda sam danas tako počeo i onda me je Sveti Duh me zaustavio u jednom trenutku i onda sam počeo iz svoga srca da govorim i osjetite Božje prisutnost, sam osjetio u tom trenutku. Ali postoje stvari koje sam uradio u životu kojim se ponosim. Postoje stvari koje nikad se neću pokajati zašto sam ih uradio. Ni zbog jedne molitve koju sam molio neću se nikada pokajati, ni zbog jedne službe na kojoj sam bio neću se nikada pokajati, ni za jednu propoved koju sam propovedao neću se nikada pokajati, neću se nikada pokajati ni za jednu propoved koju sam poklonio i darovao drugim ljudima, neću se pokajati ni za jedno svedočanstvo kada sam svedočio bilo kome o ovoj poruci, o Bogu i o njegovom proroku. E vidite, to su stvari kojima se ponosim i ne kajem se za njih i nikada se neću kajati zbog njih. Ima puno stvari koje vi možete reći na isto takav način i to je dobro. Znači, i uvek je dobro doći u posebnu molitvi govoriti o stvarima koje ste loše uradili ili loše učinili i mi očekujemo da nam Bog oprosti. I onda naravno dobro je i popraviti te stvari ako ste povredili nekoga pa recite izvini, to je u redu. Ali čak i da to ne uradite, može vam biti oprošteno. Jer to nije uslov spasenja. Ali da vi oprostite ljudima koji su vas povredili,
amen,
je uslov Božje milosti prema vama.
Amen.
To je Isus rekao. Ako vi ne budete opraštali svojim dužnicima, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti vaše grehe. Imate li neki uslov za spasenje koji vi... Spasenje jeste besplatno. Cena spasenja je bila smrt pravednog čoveka. Jedan je morao da umre za mnogi. Jedan je morao da preda sebe na smrt. Jedan je morao da bude mučen. Jedan je morao da bude razapet. Jedan je morao da bude ponižen. Jedan je morao da ode u pakao da bi milioni bili u nebu. I da jedan nije bio u paklu ove noći, milioni ne bi sada bili pod oltarom i bili spaseni. Ne bi Abraham bio u nebeskom Jerusalimu, ne bi Adam tamo bio sa Evom, ne bi svi pravednici Staroga Zaveta danas bili u božanskoj prisutnosti, da jedan nije umro. I taj jedan koji je umro za nas, svoj dar spasenja, a od toga nema ništa veće, nije uslovio ničim drugim, osim vašom spremnošću, naravno, da verujete i da praštate ljudima koji su vas povredili. Slušajte, onima koji su vas povredili, da bi Bog oprostio vam. Mi ne volimo da razmišljamo o tome, jer uvek smo skoncentrisani kada se molimo na naše greške. I ako smo hrišćani, mi naše greške vidimo, mi naše greške priznajemo, a naša najveća greška može biti ne praštati osobama koje su vas povredile. I kada kažem povredile, to ne znači nisu vam došli na kafu danas popodne pa su vas naljutili. To znači da su nešto uradili u vašem životu što vam je moglo gotovo razoriti život, što vam je moglo naneti patnju, što vam je nanelo bol, što vas je dovelo do toga da gubite svoje vreme i uzalud. Da bi vama bilo oprošteno, vi morate smoći snage u sebi.
Amen.
Da oprostite tim ljudima.
Amen.
I tada su sve prepreke između vas i Boga zauvek ostavljene po strani. To je nešto o čemu samo trebamo duboko da razmišljamo, što sam se udaljio od teme, vratit ću se brzo na ovo o čemu sam počeo da govorim, ali praštanje je nešto o čemu zaista moramo da razmislimo duboko. Mi da oprostimo. Velikim delom našeg života mi smo sa pravom usmereni na to da tražimo opraštanje za stvari koje smo mi uradili pogrešno. Ali moramo naći vremena i da pomislimo na stvari koje su protiv nas učinjene i koje su nas povredile. I moramo smoći snage u svome srcu da oprostimo ljudima koji su nas povredili.
Amen.
Bez obzira ko oni bili, bez obzira šta oni uradili, bez obzira do koje mere je ono što su, je nas povredilo, ono što su oni uradili, mi moramo, slušajte me, moramo da praštamo. I moramo da učimo da praštamo drugim ljudima. Ne hrišćanima. Ne hrišćanima. Znate, Bog nije rekao, Isus Hrist, ne samo hrišćanima. Ne samo svoje braći oprostite, ne samo onima koji su Hristova nevesta, samo njima oprostite. Ne. Svakome ko vas je povredio, oprostite od svega srca.
Amen.
I to je veoma, veoma važno. Bilo kome, za bilo šta. I nije važno koliko je nepravda velika koja je vama učinjena. Oprostite je u svakom slučaju. Oprostite je u svakom slučaju. Možda mi nismo kao Bog ovdje na zemlji i nećemo moći da zaboravimo te stvari. Možda ih nećemo moći u potpunosti da izbacimo iz našeg sećanja. Ali zapamtite jednu stvar. Kako ćete znati da ste oprostili? Osoba koja nije oprostila stalno misli o nepravdi koju je načinjena. Stalno misli o stvarima i ne može to da izbaci iz svoje glave. Stalno se vraća na to. Osoba, mi ne govorimo sada, mi govorimo o hrišćanima koji su povređeni. Koje su povređeni. Prema kojima nisu bili pravedni. Kojima su naneli bol, kojima su naneli patnju. Mi govorimo o takvim ljudima. I kako ćete znati da niste oprostili svoga srca? Tako što ćete se stalno sećati tih stvari i stalno biti ljuti zbog tih stvari. Ali kada je vaše srce pročišćeno kroz krv Isusa Hrista, kada je vaša molitva prihvaćena na nebeskom oltaru, vaša sećanja će biti pročišćena i vi više nećete biti ljuti na te ljude. Vi nećete biti ogorčeni na njih, vi nećete nositi gorčinu u svome srcu i vi se nećete stalno sećati prošlih nepravdi koje su vam učinjene, jer će oni zauvek biti iznete iz vašega srca i moći ćete živjeti normalno. Osoba koja ne prašta, ona ne može normalno doživjeti. Njen um je zaposednut tim. Ona se stalno vraća. Ajdemo sad malo do petog pečata, samo kada smo govorili o tome. Pogledajte, duše koje su pod oltarom i koji nisu imali priliku ovdje na zemlji da budu pročišćeni krvlju Isusa Hrista, a to su Jevreji. Božije seme, čije su oči bile zaslepljene, to nas je učio brat Braka, bile su zaslepljene i oni kroz 2000 godina nisu mogli da vide evanđelje zato što je to bilo pagansko vreme. Bog je otišao od Izraela i okrenuo se paganima i milost je bila da sa nama i milost je još uvek sa nama, sa njegovom nevestom ovdje na zemlji, ali njegov narod, Izraelci su kroz 7 crkvenih doba bili slepi i danas su slepi i oči im nisu otvorene i ne mogu da budu na novorođeni i nisu kroz 2000 godina niko im nije ni nudio na novorođeni. Ono što Bog je zahtevao od te grupe ljudi, da li ste razmišljali o tome, vidite, od njih je zahtevano da drže Mojsijev zakon najbolje što mogu. To je sve do koje granice je Bog njima sebe otkrio. Ne više od toga. Zašto? Zaslepio je njihove oči da ne mogu vidjeti. Mogu stajati pored toga. Mogu gledati ovu Bibliju i ne vidjeti ovu Bibliju. Jer je Bog udario, stavio, slepilo na njih. I nema načina da oni to vide. I možete stati pred njih i vući pravu liniju nekom olovkom ili nečim i pokazivati, vidiš, ova je linija koju povlači, on stoji, gleda i ne vidi. Zato možete jednom Jevreju pričati o Hristu, o Bogu, možete pričati o spasenju koliko god hoćete, on je zaslepljen. Ljudi pokušavaju od njih da naprave hrišćane, a Bog, koji je njihov Bog, ih je u stvari zaslepio da to ne mogu biti. E vidite kako nekada ljudi, ljudski entuzijazam može da bude surovo pogrešan. Hajmo u Jerusalim, hajmo u Izrael da evangeliziramo izraelski narod, a Bog, kome kažu da služe, je zaslepio taj narod da oni ne mogu da vide ovo evanđelje. Ali ono što sam htio da kažem, da ne zaboravim, dakle, vidite ih pod oltarom pobijene. Sada možete li zamisliti
veću nepravdu od toga da vas ne ubije.
U redu, svi mi pričamo o drugom svjetskom ratu. I pričamo o šestoj trubi. I pričamo o Jevrejima koji su bili pobijeni u koncentracionim logorima u vreme Hitlera. E sada, šta se desilo sa tim ljudima? Ako su bili Božije seme, otišli su pod oltar petoga pečata. Ali možete li zamisliti neku nepravdu veću od te na zemlji? Ajde zamislite. Jevrej ste, rođeni ste tako, nosite tu krv u sebi, imate decu koja su Jevreji i imate jedan teroristički sotonistički režim na zemlji koji vas zbog toga hapsi, stavlja kao životinje u nekakve vozove, odlači vas u koncentracione logore samo zato što ste Jevreji, fizički se iživljava nad vama i nad vašim porodicama samo zbog toga što ste Jevreji, ni zbog čega drugoga, i na kraju vas uguše gasom u gasnoj komori. I to su ljudi koji su ubijeni, 6 miliona njih. I nisu, i Bog im nije dao priliku da budu hrišćani. I oni se nađu pod oltarom, jer smrt sasvim naravno da nije kraj svega toga. Oni umru. I kada umru za nekoliko sekundi, oni se nađu na nekom drugome svetu, na nekome drugome mestu, i sada oni se nađu pod oltarom petoga pečata. I šta govore? Šta govore? I zašto je brat Brahem u stvari znao da to nisu hrišćani? Znate šta su govorili? Dokle ćeš, Bože, vrhovni vladaru neba i zemlje, da oklevaš, da sudiš tim izrodima? Oni traže osvet. Oni traže osvet. O Bože moj, tamo pod oltarom petoga pečata, oni se i tekako dobro sećaju dana kada su ih kao pse ugurali u gasnu komoru. Oni se jako dobro sećaju očaja kroz koji su prolazili u tih nekoliko minuta. Oni se jako dobro sećaju pakla na zemlji koju su proživeli. Znate, to se ne zaboravlja bez krvi Isusa Hrista. I traže osvet. I onda je brat Braham rekao, ali to ne mogu biti hrišćani. Da li se možemo složiti večeras da je njima načinjena užasna nepravda? Oko toga se slažu i današnji grešnici. Oko toga se slaže i papa u Rimu. Sa tim se slaže i nemačka kancelarka, da. Sa tim se slažu i nemački političari. Sa tim se slažu i unuci nacista koji su ta zlodela činili. Sa tim se ovaj grešni ludi sve slažu. Izraelu, Izraelcima, Jevrejima, Abrahamovom semenu i krvi je učinjena zverska nepravda ovde na zemlji. Je li učinjena?
Yes.
Umrli su sa tim da traže pravo. Ali oni imaju pravo na te reči. S one strane, mi ne. Zato što imate Stefana. I brat Brahem je govorio o Stefanu i govorio je o hrišćaninu koji odlaži sa ovoga sveta. Oprosti im, Bože, ne znaju šta rade. Poludeli su. E sada, da li je Stefanu učinjena nepravda? Oda. Pa šta je on? Zašto je on bio kriv? Što je išao, polagao ruke na bolesne i gubave i oni su ozdravljali. Zato što je išao i propovedao evanđelje skroz gore po Izraelu. Zato što nije bilo vrata kuće na koje je zakucao da i nije propovedao Hristu. Zašto je bio kriv? Samo zbog toga. I onda u času svoje smrti, da li mu se čini nepravda? A to je tolika nepravda da nebo vapi prosto na tom krvi, koliko je to užasna nepravda. Ta nepravda koja je Stefanu učinjena je jedna, prvo možda i propogubljenje. Ako kažemo da je Petrova propoved na dan Pentakost bila prva hrišćanska propoved, onda je ubistvo Stefana bila prva hrišćanska žrtva među hrišćanima, verovatno. Toliko je to zločin bio velik i toliko je to bila ogromna nepravda da je apostol Pavle nosio osjećanje krivice i kada je bio na novorođen. Ali on je u svome srcu imao snagu da oprosti. Kome? Svojim krvnicima. Kome? Svojim krvnicima. Da li će im to pomoći na ovom svetu, ja ne znam. Bog zna. Ali što se hrišćana tiče, ja znam jednu jako dobru stvar. Verovatno im neće pomoći. Pretpostavljam da će otići u pakao. U stvari siguran sam u to, ali to je Božji posao, ne moj. Ali naša obaveza, uslov našeg spasenja je da praštamo kome, pa čak i svojim krvnicima. Nekada se ljudi pitaju zašto sam rođen na ovaj svet kao lopov. Naprimjer. Ne znaju zašto imaju tu, uzao sam primjer, stvarno sam lupio. Ali zašto su rođeni sa prirodom lopov? Razlog bi mogao biti da pokažu drugim lopovima na ovome svetu da je moguće biti na novo rođen. I da lopovluk nije stvar koje se čovjek kroz veru u krv Isusa Hrista ne može osloboditi. I brat Brahan kaže o sestri koja je imala dugu kosu među svim ženama koje su sekle svoju kosu. I ona je rekla bratu Brahamu, kaže, ja baš volim dugu kosu, a mi mome mužu se sviđa. A brat Brahan kaže, blagoslovljena si ti sestro, ćeš jednoga dana svojim primjerom osuditi te žene oko tebe, jer će Bog pokazati na tebe i reći, pa vidite, ona je mogla. U tom i takvom vremenu. Živjela je u gradu kao vi. Živjela je po standardu koji vi imate. Živjela je u naciji kojoj ste vi rođeni. I ako je ona mogla u to vreme da bude pobednik, mogli ste i vi. A ljudi vole da znaju i pitaju se šta je svrha njihovog života na zemlji. Uvek. Ma možda je samo to da postanu primjeri da je nešto moguće pobediti. I onda, ako imate osobu koja vas je jako povredila u životu, možda ste, razmislite o tom, možda ste se rodili na ovaj svijet i možda vas je Bog stavio u ovu kožu u kojoj se nalazite, da bi kroz vaš primjer i vaše svedočanstvo u nebesima jednoga dana pokazao da je bilo moguće praštati. Kome? Čak i krvnici.
Amen.
I nije važno, čak i krvnici. I zato vas molim, prosto praštajte i idite u tome smjeru. Usmerite srce ka praštanju, ne kao osud. Znate, u petom pečatu ljudi apsolutno imaju pravo da traže pravo. Zato što nisu na novo rođeni i Bog ih je stavio u takvu Bog im je puno uskratio na zemlji. Puno toga. Zbog mene. Zbog tebe. Zbog nas. Izabrao je pagansku nevestu u ovome dobu. Izabrao je pagansku nevestu i pozvao vas da budete deo paganske neveste dajući vam privilegiju kakvu nikome nije dao gotovo u istoriji svijeta. A šta je uradio se? Mi kažemo naša braća Izraelci, pa šta je Bog dao njima? Eno ih danas na zemlji, zatvorio im je oči. Da ne mogu vidjeti ovo evanđelje koje vi verujete. Zatvorio im je oči da ne mogu biti hrišćani kakvi vi jeste. Zatvorio im je svaku nadu da mogu imati Svetoga Duha. Puno im je uskratio s ove strane, ali s one strane će manje tražiti. Ali onaj kome je puno dato, puno se i očekuje od nje. Kao sa talentima. Što je Isus govorio. I možda je najveći izazov u našem životu danas oprostiti našim neprijateljima. Mi kažemo, uništio mi je život. Slušajte, Stefana su ubili. Ne da su mu uništili život, nego su ga ubili. Ali Sveti Duh je delovao u njegovom srcu na takav način
da je rekao oprosti mu Bože, on ne zna, oprosti im Bože, ne znaju što rade. Gotovo isto kao Hrist na Golgoti. Ne pričam danas o Hristu, Hrist je Bog. Rođen van greka. Pričam o grešniku spasenom Hristovom krvlju, to je Stefan. I možda se rođeni na ovaj svet da bi pokazali svojim životom da se može praštati.
Amen.
Bog puno traži od vas. Ali vam je puno i dao. Jer nepraštanje deformiše ljudski um.
Amen.
Deformiše ljudsko srce. Deformiše način razmišljanja. I umjesto da razmišljate o reči Božjoj, vi razmišljate o nepravdi koja vam je učinjena. Jeste. Složit ćemo se, jeste.
Amen.
Ali je Bog to dozvolio da se vama desi. I dozvolio je da ta nepravda bude učinjena vama, zato što od vas očekuje da oprostite, da bi svojim primjerom mogli u nebu svedočiti da je to moguće.
Amen.
I uslovio je, jedini uslov spasenja koji ja znam osim pokajanja je praštanje. To je velika stvar, dragi moji prijatelji. E sada da se vratimo na ovo. Dakle, imate ta dva stava i nešto u čemu ja nisam mogao da imam konačan stav, jer kada sam sa legalistima učinio mi se da su oni u pravu, a kada sam sa ovim drugim učinio mi se da su oni u pravu. I zaista i jedni i drugi citiraju proroka i uglavnom sve ono što oni meni kažu, ja znam da je dobro sam rekao. E sada, pitao sam se šta je u stvari odgovor na sve to. I sad bi opet mogao upotrebiti tu reč, konačno otkrivenje, neću, ali nekako je to u mome srcu se iskristalisalo, da tako kažem. Nešto što ja verujem da je Bog meni dao. Za mene ostalo. To želim da podelim sa vama. Zato kada govorimo o pobedničkom životu, kada govorimo o Svetome Duhu, moramo znati da su jedna i druga strana u pravu i da je jedna i druga stvar istina. I kada vam neko citira vrata Brahama, vi morate znati i uvek prihvatiti da taj neko govori istinu.
Amen.
Jer to je istina. Bez obzira što se možda ja sa stavom ili kontekstom njegovog citiranja ne mogu složiti, ili možda ne mogu u tome trenutku vidjeti, ili nemam dovoljno otkrivenja da vidim to kao taj brat koji mi citira brata Brahama, ali sa jednom, u jednu stvar ja ne mogu dovoditi u pitanje da je ono što je Abraham rekao jest istina. Bilo da mi sad zvuči legalistički ili mi zvuči kalvinistički, bilo da mi naginje na jednu ili na drugu stranu, i dalje je ono što je prorok rekao apsolutna istina.
Amen.
I ništa osim istina.
Amen, amen, amen.
Bez obzira što to meni nije jasno. Nije problem onome što je prorok rekao, problem je u meni i u mome srcu. Problem je u mojej glavi. I onda kada imate taj stav, onda se vi molite Bogu da vam to razjasni. Brat Abraham je rekao, koristio jedan izraz pred otkrivenje pečata, posle dugih sati molitve počeo sam nešto da vidim. A vidjeti, kaže brat Abraham, znači također razumeti, a razumeti znači da pitanja polako nestaju. I da imate odgovore koje je Bog usidrio u vaša srca. I onda kada Bog to usidri, onda se to kroz vreme neće nikada meniti. Jer otkrivenje Božije nikada ne može da se promeni. Zato što je ono isto juče, danas i za uvek, jer je Bog isto. I kada govorimo o pobedničkom životu, i kada govorimo o posvećenju, i kada govorimo o ispravnom životu, i kada govorimo o hrišćanskom životu i hrišćanskoj pobedi, i kada govorimo o zakonu starog zaveta i o milosti u novom zavetu, moramo da i vidimo jednu stvar, da staro vreme, stari zavet nije dao ljudima Svetoga Duha. I ono što je razlika između staroga i novoga zaveta je u stvari samo jedna i jednostavna, to je Sveti Duh. I početak toga otkrivenja, kako je to meni Bog posložio, ne da mi je dao neku teoriju, nego mi je u stvari izbistrio srce, tako da više nemam pitanja u vezi tih stvari. Ali počelo je kada sam govorio, i to se mi propovedao Isusu Hristu, posvetitelju, i to je brat Gary Rodewald,
na kampu na kome je bio, koristio je taj izraz Isus Hrist je naš posvetitelj, meni se to jako dopalo, gdje kaže u stvari da Isus Hrist ne samo da je umro, kada ga je umro oprostio nam je naše grehe, nego je nas i posvetio svojom krvlju, tako da da posvećenje je stvar koja je također završena na Golgoti. I ne može nas on posvetiti danas, mi možemo posvetiti sebe za njegovu službu. I mi on nas ne može ništa više posvetiti nego što nas može isceliti. On nas je iscelio pre 2000 godina na Golgoti, danas mi to prihvatamo. A on nas je također i posvetio pre 2000 godina na Golgoti i mi to danas također samo prihvatamo. I sada kada razmišljamo o delima, ja ću, ono gdje sam ja dobio odgovor na tu stvar, jest, ljudi koji su legalisti, oni se stalno bore protiv nečega. I oni su stalno fokusirani na neprijatelja. I oni nikada nisu u akciji za Boga. Zato što se stalno, konstantno bore sa nečim. Danas ljudi koji su skloni legalizmu, ako Bog kaže, stalno paze da ne pogrešu nečim. I vi ih ne možete čuti da nisu opušteni ni malo i ne možete ih čuti da govore o bilo čemu drugome, osim o grehu, o moralu, o oblačenju, o kosi, o svemu onome o čemu je prorok govorio, to, i ne možete reći ništa drugo nego amen. Zaista ne može. Znači, ako ne kažete amen na te stvari, onda ste teško i vernik poruke. Mislim, prorok je govorio o dugoj kosi, prorok je govorio protiv šišanja kose, Bog je govorio da muškarci ne treba da nose žensko donje rublje i šorceve, prorok je stvarno govorio o tim stvari. Ali onda ljudi koji imaju legalistički pristup tome, stalno se bore protiv nečega. Nikada nisu usmereni da rade nešto što je korisno za Božju stvar. I sad ne znam gdje je to brat Rakam rekao i ne znam čak ni da li je brat Rakam rekao, ali ja znam da je to istina. Ljudi kada se sretnu sa zmijom negdje, u pustinji, u prirodi, njihova reakcija je jako zanimljiva. Sada zmija, današnja zmija koja puzi i gmize po prašini, nije baš samo obična životinja. To je prokleta životinja. Pazite, to je prokleta životinja. Sad bez obzira, mi znamo cijelu priču iz Jerenskog vrta i Bog je rekao proklet na zmicu, proklet da si i neka gmizuješ po zemlji, i njegovo telo se izobličilo i on je postao to što je danas. E sada nađite mi jednu životinju koju je Bog direktno proklao. Nema. Bog nije majmunskoj rasi rekao prokleti da ste. Bog nije mačkama rekao prokleti da ste. Bog nije lavovima rekao prokleti da ste. Bog nije ni jednu životinju ili ni jednu vrstu životinja proklao na takav način. Ali zmiju jest. I to ne samo za taj dan. Neće biti, zmija neće biti sigurno u večnosti. Neće. Životinja hoće, ali zmija neće. Brat Brahim je vidio svoga psa u nebu. Sveć znate da je to vidio. Vizija Jovana je vidjela, vidio je konje u nebu Jovan. Znači mi ćemo imati životinje u nebu. Ali zmije ne. Jer nemate životinsku vrstu koju je Bog proklao. Ne znam da li ovo urade, dobro uradit ću. A isto je jedna od manjih misterija u mojoj glavi. U stvari, kako je zmija preživjela potop, ne bi. Prosto ne mogu da verujem da je Noje u arku za zmije vidio. Tako nešto. Ali nebitno je, mislim, skroz. Ali ljudi kada se sretu sa zmijama, imaju gotovo, i to naučnici kažu, oni se preplaše, uplaše. I to je prva reakcija koju čovjek ima kada sretne zmiju u prirodi.
A druga, gotovo instinktivna reakcija je da se sa tom zmijom bori. I šanse da on pobedi u toj borbi su gotovo nikakve. Zato što, iako prokleta, zmija ima otrov u sebi. Sad ne govorim o duhovnim parabolama, govorim vam prosto o prirodnom svetu, životinskom svetu, divljini. I zmije je dovoljan jedan ugriz da ubije čovjeka. Samo jedan. Vi, čovjek je fizički jači od svake zmije. I bez sumnje, može da je gazi, može da je udara, može da sve što čovjeku može u tim trenucima panike pasti na pamet. Ali ona je toliko opasno prokleta životinja, jer je dovoljan jedan ugriz, mali ugriz, i u tom ugrizu postoji tolika količina otrova da jako brzo uzme čovjeku život. U duhovnom, prenosnom, tipološkom smislu, zmija tipizira Satana. Jer Biblija nam govori, i brat Brakam je želio da propoveda na temu trag zmije, i Bog koristi izraz zver u Bibliji za ljude u koje se inkarnirao đavo. Zmija je specifična u Božjoj kreaciji jer je bila satanski instrument za ulazak u ljudsku rasu. Zmija je to bila. Zmija. Ali ima još nešto. Da bi Satana ušao u ljudsku rasu, on se mora ujediniti sa zmijom do mere da je postao zmija. Istu stvar imate na blagoslovljenom reci Jordan u to vrijeme, kada je Sveti Duh se spustio na Krista i čovjek je postao Bog. Negativna strana, vidite, to je veličanstvo toga dana na Jordanu. Isus je izašao iz Jordana i Sveti Duh se spustio na njega i čovjek i Bog su se sreli i ujedinili. Čovjek je postao Bog, a Bog je postao čovjek. I to je bilo to jedinstvo između Boga i čovjeka. Sada Satani, Jordan, da tako kažemo, imate na početku Božje kreacije u Edenskom vrtu. Satana, koji je duh biće, bez duhovnog tela, spustio se na zmiju, sve dok se zmija i duh nisu ujedinili, Satana je postao zver, a zver je postala Satana. I kada je Bog sreo zmijicu, obratio mu se, on je bio više nego zmijac, on je bio đavo u telu. On je bio inkarnirani đavo. I prokleo je njegovo telo. Zanimljivo, nije ga spalio, nije ga ubio. Ali mu je dao drugi oblik. I ljudi ga se i danas boje. I kada sretnu zmiju, i danas se boje. I hoće da se bore protiv njih. Ali njoj je jedan ugriz dovolj da ubije čovjeka. Prva reakcija je strah. Osjećaj nemoći. I jako zanimljivo, ljudi kada se nađu u prirodi sa đavolom, sa zmijom u stvari, imaju osjećaj da je ona toliko snažna, a da su oni skroz nemoćni. I onda se parališu. I kada ih ta paraliza prođe, onda gledaju da uzmu neki štap i onda su gotovi. I nikome, ili retko kome, padne na pamet ta jednostavna sitnica. Okreni se i idi. Zato što ne moraš da se boriš sa njim. Ne moraš da je gaziš. Ne moraš da se trudiš. Okreni se i idi. Jer ona nije brža od tebe. Idi na drugu stranu. Idi. Sve što je potrebno da se uradi u tome trenutku jeste da se ne paniči. Prosto da se ignoriše i okrene se. Idi svojim putem. Bog mu je odavno oduzeo snagu da bude atletičar. I ne može da trči za vam. I ne može da vas stigne. I to je ta fenomenalna stvar, kreni se i ide. I prorok je u stvari tu istu genijalnu stvar u pitanjima i odgovorima nama dao. Kada su ga ljudi pitali kako mogu da savladam neku stvar, on je rekao, idi u drugu stranu. Prosto idi u drugu stranu. Drugačije razmišljaj. Ili radi suprotno od toga. To me podsjeća na jednog mladog čovjeka koji mi je govorio o školi. Kad sam ja pričao, pričao meni o svojoj školi, i onda meni kaže, Dragomire, ja nikad nisam pobegao iz škole. Pa kaže, sad si mi rekao da su ti izbacili zbog neopravdanih časova. Kaže, ja sam se uvek dostojanstveno odšetao. Nema potrebe bežati, samo okrenuo se dečko i otišao. I to dostojanstveno. Znači, zašto? Zašto bi on bežao? Pa ne plaši se on tamo nikog. Okrenuo se i otišao. I kada sretnete zmiju, okrenite se i idite. I jedna stvar je veoma važna, u tom legalističkom pristupu, ljudi se stalno bore protiv greha. Ali dok god se bore, manje ili više uspješno, oni su i dalje opsednuti njima. Ni o čemu drugome ne razmišljaju. A nemaju ništa drugo u životu, čime se bave, osim što se stalno bore protiv greha. A onda sam došao do nečega što je brat Brahan također rekao kada je propovedao na temu Vavilonska kula, govorio i rekao je, Bog je dao Svetoga Duha da bi motivisao crkvu. I to je veoma važna stvar. Bog je dao Svetoga Duha da bi vas motivisao. I sada ponovo se vraćam na ono, ako nas je Isus Hrist posvetio na krstu, što znači da je on anulirao sve naše grehe. Šta mi treba da uradimo? Mi treba ovoga trenutka da počnemo da se bavimo korisnim, pozitivnim i blagoslovljenim stvarima koje nam Sveti Duh daje. Ovoga trenutka. Ovoga trenutka. I znate kada je greh, kada je greh pobeđen? Kada ste ga zaboravili. Znate kada ste oprostili nekom čoveku? Kada ne razmišljate dan i noć o tome kako vas je povredio. To je izašlo iz vašeg uma.
Amen.
Izašlo iz vašeg sećanja. Zaboravljate te stvari.
Amen.
Sada da bi zaboravili greh, vi ne možete posvećenje, slušajte ovo, posvećenje ili delo posvećenja Isusa Hrista na Golgoti vas je, od vas je načinilo praznu posudu. Na koju Satana nema legalno pravo. Slušajte šta je posvećenje. Posvećujući vas svojom krvlju, Bog je Luciferu oduzeo legalno pravo da živi u vašem telu.
Amen.
Ako mu to ne dozvoli. A onda kada je kuća bila očišćena, imate tu priču u Bibliji, ali prazna, došlo je đavo sa 7 drugih još gorih duhova. Znači, neko mi je rekao, pa došlo ih je 8. Dobro, 8 ih je došlo. Možda da ih dođe i 88. Sada je to nebitno, ali nikada ne mogu ući. Ako je kuća ispunjena Svetim Duhom. Nikad. Zašto ljudi imaju problema sa grehom? Zato što su prazni. Zato što se stalno bore protiv njega. Zato što stalno misle na to. Zato što ne postoji ni jedna druga stvar, strana stvar kojom su opsednuti, osim borbe protiv greha. I taj način života je jako frustrirajući, jako iscrpljujući, jer nikada doći do cilja. Uvek nešto fali. I uvek su nezadovoljni sa sobom, sa crkvom, sa drugim ljudima. Ali znate koje je njihovo stanje? Oni su upravo kao čovjek koji je sreo zmiju, paralisao se i onda je našao neki štap pokušavajući da pobedi nešto i bori se očajnički protiv toga, dok ta zmija ili taj demon, njemu je potreban samo jedan uvjet, samo jedan mali pristup vašoj duši i gotovi.
Ali problem nije u tome što imaju previše štapova u ruci ili što nisu dobro naoružani, problem je u tome što sami biraju svoje oružje ne koristeći red Božju. I zato je Bog, imate čak ljude, evo, daću vam i taj primjer. Imate ljude koji kažu ovako, znači ja ne osjećam se dobro pa se neću moliti, pa to je vrijeme kad se treba moliti.
Amen.
Moli se kad se loše osjećam, a onda se moli. I ne osjećam se sada da bih ja proslavljao Boga ili mi se baš pevaju duhovne pesme. Znaš šta, nisam nešto za to neraspoložen, sa mene sad pevaj. Pevaj na sav glas. Ovoga trenutka kada se loše osjećaš i nisi manje posvećen njegovom krvlju, ali ne možeš voliti da budeš prazan, pevaj. Moli. Dosađu. Zahvalju. Radi bilo šta, ali radi. Ali radi. Imate problem da oprostite nekoga, pa šta da radite nekome, šta da radite, pa po 100 puta na dan recite, ja mu praštam u ime Isusa Hrista, ja mu praštam u ime Isusa Hrista. Preklijte to krvlju njegove reči. Ali radite to. Ali radite, uradite tu stvar. Uradite nešto pozitivno, ma kako bilo malo, zato što se Sveti Duh nalazi u motivaciji vas lično da radite stvari koje su korisne za vas. I onda dolazite do toga da je Isus Hrist rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti.
Amen.
Ali ja sam vam dao Svetoga Duha da vas motiviše da radite stvari koje su po mojoj volji. I samo razmislite o tim stvarima, uvek je dobro i uvek je jako korisno početi sa malim stvarima i onda legalisti se ubiše sa svojim štapovima pokušavajući da zmiji oteku glavu, ali njoj je potreban jedan mali ujed. I taj mali ujed će načiniti od čoveka detetom pakla gorim nego što ikada bi. Jer nikada nije. Posvetio se, pogledajte ljude danas koji su otišli i zastranili u najveću teologiju. Mnogi od njih su proveli svoj život boreći se protiv nemoralnih stvari. Ali nikada nisu proveli ni nedelju dana baveći se nečim korisnim za sebe ili druge ljude. Uvijek su se bavili borbom protiv greha. Ali nikada službom drugim ljudima. Zašto? Jer nikada nisu došli do motivacije Svetoga Duha da rade nešto korisno za Božje kraljevstvo. I znate kako ja rešio? A druga grupa ljudi se prepusti sudbini. Znači, sretnem zmiju i onda kaže, ah, i onako sam gotov. Ajde, živeći ovo malo vremena što mi je preostalo i prosto se prepušta, drugi se bore. Pa negde, čini mi se po izjavama brata Brahama da Bog više ceni ovu prvu grupu ljudi. Zato što je rekao, svi smo mi negde bili legalisti na početku naše hrišćanskog života. Ali imate ovu drugu grupu ljudi, ona se prosto prepusti. Sada ću citirati nešto što je prorok rekao i ovo ću citirati samo zato što je prorok. Znači, inače nikada ne bih to rekao, ali prorok to rekao, ja to samo ponovim. Kada je govorio o zmiji i o prvom grehu, u knjizi 7 crkvenih doba, rekao je da ženu ili niko ne može senzualno toliko pokrenuti i uzbuditi kao što to može zmiji. I ovako propet. Čitajte to crkveni dobro. Sve o tome ja neću dužiti na tu temu. E to ne može uraditi ni jedan hollywoodski glumac, ni jedan atleta, ni jedan genije. Ne može do takve vrste senzualnosti da je dovede kao što to može zmiji. Jer i ovako prokleta
ima u sebi čar prokletog zadovoljstva. I uvek imate povezano sa grekom jednu stvar. Da daje to lažno zadovoljstvo u čovek, u kome čovek kratkotrajno uživa. Bilo što da to jeste. I prepustiti se to je jako loš. Vrlo loš. Jer će polako, korak po korak, čovjek će doći do jednoga mjesta da je prosto sve dozvoljeno. I ništa ne treba osuditi, i ništa u zajednicama ne treba ukoriti, i ništa ne treba protiv ničega propovedati, jer za ime Božije svi mi imamo milost Božju. Ali milost bez motivacije za služenje Bogu nije milost. Bog je dao Svetoga Duha da bi motivisao ljude da rade ispravno. I sada možete slobodno zaboraviti sve o gregu. Šta god jeste, alkoholičar, paranostalgičar, astronom, astronaučar, god vas mučilo u ovome svetu i bila vaša slaba tačka na koju Satana udara, zaboravite sve o tome. Završit ćemo polako sa ovim. Dođite pod vaše drvo, pod drvo pod kojim je prorok.
Amen.
A prorok je bio pod drvetom i voleo je da ode u planinu i da nosi svoju svesku. I onda je podigao ruke, naš brat Braha, i rekao bi: šta je to, Bože, što ja danas mogu učiniti za tvoj narod? Šta ja to mogu propovedati?
Amen.
I onda kaže, kada uđe u to pomazanje, dolazi, i to je tako prevedeno, ne znam šta je time mislio, ali nebitno, dođe kao neki glas ili neki osjećaj, 2+2=4, i kaže, onda se sve to brže ubrzava, i onda dođe vizija, i vizija mu pokaže i kaže: idi na tu, idi i uradi to i to. A onda kaže ono što je meni još zanimljivije, kaže: ali nekada ne dođe vizija, nego se izlije Božja reč. I Bog vam da u vašu glavu, u vaše misli, citate pisma onoga što treba da propoveda. Sada propovednici tu vrstu pomazanja koriste danas u izuzetnoj meri i treba da koriste u još većoj meri, jer svaki dar treba koristiti do maksimuma. Ali kada spremaju službe, oni dođu i kažu: Gospode, stavi u moje misli, stavi u moju glavu neku mudru stvar, neku dobru stvar, nešto što će biti korisno za tvoje ljude da ja danas govorim. I znate kako je to jednostavno? Ajde da koristimo, to je jednostavno kao upaliti svetlo u sobi. Kliknete i upalite. A kako bih ja to kako bih to najjednostavnije objasnio, pa koristio bi ono reč koju ljudi kažu: palo mi je na pamet. Obično ljudi znate da imaju taj izraz: palo mi je na pamet. I nikada se niko nije zapitao odakle mu je to palo, ili sa koje visine je to palo, iz koje dubine je to krenulo, pa je došlo do njegovog guba, ali znaju da je nekud palo, pa dobro. Ali palo im je na pamet, i ovako kada to uđe u um čovjeka, a dolazi od Boga, onda je to Božja reč. I ono što sam želeo, što je u stvari konačna poenta ovoga, to u vrstu pomazanja svaki čovjek danas može koristiti da bi služio Bogu i radio stvari koje Bog želi da on radi. Ali ono što je potrebno, Bog nije nikada nasilnik da će vam naređivati da nešto radite protiv vaše volje ili vaše saglasnosti. On očekuje da vi dođete do svoga drveta, da podignete svoje ruke i da kažete: Bože, stavi u moj um neku korisnu stvar koju ja danas mogu uraditi za sebe ili za druge ljude. I onda će vam pasti na pamet da uradite nešto. Pašće vam na pamet da otvorite 11. glavu poslanice Rimljanima i da čitate o Izraelu. Pašće vam na pamet da uzmete pečate i da čitate 3. pečat. Pašće vam na pamet da pozovete nekoga brata i da ga pitate kako je. Pašće vam na pamet da posetite neku dragu osobu koju niste vidjeli godina. Pašće vam na pamet da otvorite internet i da nekome stavite nekakvu poruku ili ponudite nekakvu knjigu. Pašće vam na pamet da odete do komšije i da mu kažete nešto o Bogu. I kada naučite da živite na takav, pašće vam na pamet da zatvorite vrata svoje sobe i da se molite. Pašće vam na pamet da odete i da položite ruke na nekoga koje boli. Ali uslov toga je da vi otvorite sebe za Boga. To ništa neće doći ako ste začaureni i ako ne otvorite se. Jer obično to ide sa problemima i sa iskušenjem. Kao što sam rekao. A čovjek iskuša neki stvari, kad toliko sam, po toliki sam pritiskom, brate, da ne mogu ni da se molim. Ma to jedino treba da radi. Ali odmah. Momentalno. Momentalno sada. Bog je problem sa grehom rešio u miru će na Golgoti.
Amen.
I došao sam do toga zaključka da ne vredi ljudima koji čine pogrešne stvari da im govorite da čine to pogrešno. Jer je nekorisno. Verovatno i oni znaju da je pogrešno. I verovatno ih to mnogo više muči nego vas. Ne verovatno nego sigurno. Ali ono što je pravi savjet, nije čak ni prestani da činiš pogrešne stvari. Mada je jako dobar savjet. Ali bolji savjet od toga je počni da činiš korisne stvari. Ma prestani da razmišljaš o rock muzici koju voliš da slušaš vremena na vreme. Prestani da razmišljaš o muzici koja ti prija u nekome kafiću gdje popiješ kafu s vremena na vreme. Ma prestani da razmišljaš o to. I počni da činiš. I nemoj čak obećavati Bogu da nećeš više nikada. Mislim, to je najgluplja stvar koju možete. Deca to koriste kad treba da dobiju batina. Kažu, mami i tati, neću nikad više to uraditi. Nećeš do prve sljedeće prilike. Znači, nemojte to govoriti. Obećavam ti, Bože, ovo neće više raditi. Ne, ne, počnite da radite neke male, korisne, pozitivne stvari koje možete govoriti. A koje su to za vas? Da vam ja kažem, idi radi to i to, ja ne bi bio sluga Boži. Jer je Bog vaš vođa. Ali ono što mogu da vam dam kao koristan savjet, dođite do svoga drveta pod kojim je bio brat Braka, sa svojom sveskom ili bez nje, sa svojom Biblijom ili bez nje, i nemojte samo reći, Bože, daj mi danas za neko otkrivenje iz pisma. Nemojte samo, možete i to naravno izučavati pismo i to treba da radite, izučavati poruku to isto treba da radite, ali svemu tome dodajte kad podignete vaše ruke, Bože, daj mi ideju ili neka mi padne na pamet danas da uradim stvari koje su korisne za mene ili za neke ljude oko. I te stvari će početi da dobijete. I kada to dobijete, idite i uradite to. Ako treba da se molite, molite se. Ako dobijete, u stvari dobit ćete želju. Znate što će se desiti? Desi kada to kažete Bogu, aj kako bi to najjednostavnije opisao, dobit ćete želju da uradite nešto. Sjećam se kada sam, to sam vam pričao, na naslovnoj strani lista gledao sam za neku srpsku slavu, mlade ljude, u stvari oni bacaju krst u reku, u januaru negde, i sad mladi momci skaču u tu vodu da bi doplivali do tog krsta, i ko dođe do toga krsta, on je blagoslovena osoba, neka glupa. Ali jeste totalno. Bolesniju nisam i dodal. Baš u religije ti. Ali onda, i znači što sam rekao, pre posla sam samo rekao Bogu isto na takav način, kao što danas pričam vama. Bože, ja danas idem, nešto mi se taj dan nije puno radilo, atmosfera je bila jako loša među ljudima, ja kažem Bogu, Bože, ne ide mi se danas da provedem 8 sati u toj atmosferi, stvarno mi je već muka. Šta je ono što bi ja danas mogao uraditi korisno za tebe? I 15 minuta pre posla mi je palo na pamet da mogu danas pričati svakome koga sretnem, da je to najveća ludorija koju sam ideo u zadnjim godinama svoga života. I nema osobe tog dana kome nisam rekao, pogledajte kakve gluposti ljudi rade, skaču u hladnu reku misleći da služe Bogu. A jedino što je potrebno je da se krste i da se pokaju i da se krste u Isus. I kada otvorite sebe za Boga na takav način, znate šta je najbolja stvar? Zaboravit ćete na grehe. i ono protiv čega ste se toliko neuspešno borili postaće vaša istorija. Dosta ljudi koji me slušaju i koji ste, neki od vas koji ste ovdje, ćete vidjeti brata Biskala uživo za nekoliko nedelja, nedelje dve. I završit će za tim, zato što jedna stvar zbog koga su ga najviše kritikovali u vrijeme kada je njegova crkva odlazila, jel? I kada je bilo komešanje u njegovoj crkvi, nebitno, je bila ta što je previše pozitivna. Što ne udara previše protiv greha. Ali je to jedna od najboljih stvari, najbolji kompliment koji su čovjeku mogli dati. Jer jedini način na koji Bog koristi da bi čovjeka odvojio od greha je motivacija za rad duhovnih i korisnih stvari. I to je nešto što donosi rezultat. I završit ću sa tim što je brat Abraham rekao, Sveti Duh je uvek samo pozitivan. Što će značiti? Ajde, učinim. Ja sam svinja koja se vratila u svoju bljuvotinu. Večera. Dobro, to je Julija, to je nešto što Biblija kaže. Za ljude koji se vraćaju u greh. I šta će Bog da uradi da se tu pojavi? Hoćemo da analiziramo taj svinjac. Hoćemo da ga ulepšavamo. Da li bi voleli to da radi? Da uzmete meso i da čistite svinjac? Ja ne bi. I onda da Bog kaže, hajde sad da uredimo to, hajde da počistimo. Neće ništa. On će vam pružiti ruku i reći, hajde odavde. Hajmo odavde, i ja i ti imamo pametnija posla. I onda bih ja rekao, vjerovatno, a ovaj greh, a ovaj povratak u greh. A znači što bi on rekao? Pre 2000 godina na Golgoti ja sam umro i jedan od razloga zašto je moja krv istekla iz mojih vena je bio taj da te posvetim. I da sad mogu da te uhvatim za ruku i da ti kažem, hajmo zajedno. Idemo na drugo mjesto, na drugu stranu, u drugom smeru, da radimo stvari koje se više nikada neće stidjeti i da činiš stvari kojima će se ponositi. Kako tvoje vrijeme i dani na zemlji budu odmica. I razmislite o ovome večera što sam vam govorio. I dođite do tog svog drveta, kao što je bio brat Raha. I samo se otvorite Bogu, Svetom Duhu, na takav način. Samo mu recite, Bože, neka mi padne na pamet danas. I nemojte to oročavati na neku dugoročnu viziju. Da. Šta ja mogu da radim narednih 3 mjeseca? Šta ja mogu da radim narednih 5 godina? Ne, ne. Brat Rafael je bukvalno živeo danas do sutra i ja mu se divim zbog toga. Jedna od stvari zbog kojih se ja najviše divim čovjeku je upravo ta. Najteže, znači baš ga briga, imam para na računu, nemam para na računu. Znači, on će brinuti o sutrašnju danu, dosta je svakom danu svoga zla. Brat Rakam je tako živa. I kad su ga hteli da ga tamo kritikuju pod onim lažnim optužbama, našli su da je saldo od njegovog računova bio nula, neka ne zna tvoja desnica, levica što radi tvoja desnica, i to je tako. Danas sam dobio 2000 evra, dao sam čovjeku, dao sam ženi da popravi kuću jer njoj to treba i nisam to rasplatio nikome. Ili Bog ne voli da se te stvari razglašavaju. Ali saldo njegovog računa je bukvalno bio samo nula. A da, sutra evangelizacija, ako Bog želi da ja budem na evangelizaciji, bit će na otvore. I saldo njegovog računa je bio nula i protiv takvoga čoveka su te nemoralne vlasti današnje Amerike imale. Nisu imali ni toliko stida, nego su na njega nasrnuli sa takvim opisom. Čovjek čiji je saldo računa u banci bio nula. Koliko dobio, toliko dao. On je živao na takav način. I zato nemojte reći, Bože, koja je to vizija moga života za narednih 6 mjeseci. Ne, ne, samo recite, što ja mogu danas da uradim? Danas. I reći ću vam jednu tajnu.
te stvari koje uradite, sledeći tu vrstu vodstva, ma kako male bile, će vam doneti neopisivo zadovoljstvo. Neopisivo zadovoljstvo. Sjećam se kad smo ja i Rajka posjetili sestra Lenku, i to je zaista sam to nešto što nisam dugo vremena i nisam video, ali onda sam pitao Boga, isto je tako došlo, šta mogu uraditi što bi bilo korisno za tvoje ljude, i došla mi je ta ideja, prosto sam poželeo. Ali kada vidite jednu staru damu, jednu staru gospođu, staru sestru, kako u svojim stvarno poznim godinama peva za klavijaturom i voli da pevaju, i ohrabreni ste, ali odete sa toga mesta zadovoljni, znajući da ste uradili možda malu stvar, ali stvar koja vas zaista zadovolja. I sledite tu vrstu pomazanja. I činjenje tih malih stvari, kada vam to postane navika, će vam pružiti jedno veliko zadovoljstvo. I ono što je veoma važna stvar, čak i ne primećujući to, vi ćete ostaviti greh daleko, daleko iza sebe. Znate šta će se desiti sa grehom? I sa zmijom? I sa štapovima koje ste koristili? I sa njenim prokletim ujedom? Vi ste skroz na drugoj strani. Daleko, daleko od toga. Taj svinjac u kojoj sam se jednog dana možda našao, kao svinja koja se vraća u svoju bljutinu, posle Hristove ruke koja vas vadi iz tog mulja i blata, postaće zaboravljena stvar. Nebitna stvar. I onda kažete, sada Satan jednu veliku istinu uopće nebitan. Nek vas Bog blagoslovi, malo smo odužili. Može se vrata vadim pomoliti.
Dragi Isuse, toliko toga, Gospode, smo slušali, Oče, i toliko toga bi mogli reći, Oče, ali ono što je najdivnije, Gospode, da ne moramo da se bavimo sa grehom, da je sa time završeno, Gospode, ti si rekao, svršeno je, Gospode, onog dana kada si umiro na Golgoti, Oče, i apostol Pavle je otkrio tajnu toga u pismu, Gospode, i napisao jednu fenomenalnu rečenicu u Hebrejima, rekao, jednom žrtvom on je zauvek posvetio sve one koji dolazi Bogu, Oče. Gospode, ja se molim da ta krv bude nad nama večeras, Gospode, da taj duh, taj život te krvi bude u nama, Oče, i da ta krv koja govori glasnije od Aveljove govori kroz naša usta, Oče, kroz naše živote, naše postupke, naša dela, Bože, da svedoče da krv postoji koja čisti sve grehe, Oče. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, Oče, što daješ upute, što si veran, Gospode, što izbavljaš, Gospode, one koji padu, podižeš one koji padaju, izbavljaš one koji zalutaju, Oče, što pozivaš povratnike iz greha, Oče, i ti pozivaš sve tvoje nazad k sebi, Oče. Ti si rekao, Gospode, sve koje mi je Otac dao, doći će, i niko ne može uzeti vas iz ruke Oca moga, on je veći od svih, Oče. Tako, Oče, o nebeski, mi se predajemo tebi, Oče. Hvala ti za ovu službu, Gospode. Pomozi nam da svi odemo odavde poučeni, Oče, od Duha Svetog, Oče. Da primenimo sve što smo čuli, Oče. Da uradimo sve ono što si ti rekao, Gospode. Da činimo tvoja dela, Gospode. Jer ti si rekao, Gospode, kada su te pitali kako da činimo Bože, dela Božija, ti si rekao, je delo Božije da primite onoga koga je Bog poslao. Hvala ti, Gospode, za upute, hvala ti za Svetog Duha, hvala ti za krv, Gospode, hvala ti za milost, hvala ti za što si nas učinio, Oče, da budemo deo ovog posljednjeg probuđenja na kraju vremena, Oče, da na sumraku civilizacije, Oče, kada tama prekriva narode, mi vidimo svetlo, Oče. Bože, hvala ti za večernje svetlo i hvala ti za ljude, Gospode, koji služe tvoju reč, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.